πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στον ήχο της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε άλλη, των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και όποτε σας βολεύει, πηγαίνοντας μετά από λίγες ώρες στην πλατφόρμα rteco.gr. Πολλοί γνωρίζετε πια αυτή την άλλη λειτουργία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, όπως θα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, οι φλόγες ξαναφουντώνουν στο Λος Άντζελες. Πολύ δύσκολο μια τέτοια φωτιά μέσα σε αστικό ιστό να αντιμετωπιστεί σε αυτές τις συνθήκες τις μετεωρολογικές, αλλά και με τον τρόπο που είναι χτισμένο πάρα πολύ απλωμένη πόλη το Λος Άντζελες, μέσα σε, από τις παραλίες, μέσα σε βουνά, λόφους, φαράγγια, σε μια τεράστια έκταση, κάνει πάνω από 100 χιλιόμετρα κανείς να τη διασχίσει. Από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγε και ένα τραγούδι πολύ γλυκό, πολύ ωραίο, γύρω στο 63 έχει γραφτεί από τους Mamas and Papas, California Dreaming. Η Καλιφόρνια που ονειρεύεται, προφανώς αυτό έχει αλλάξει. Τώρα, αυτό που θα αλλάξει ενδεχομένως είναι σε όλο τον κόσμο η κατάσταση των διεθνών σχέσεων, ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα των διεθνών σχέσεων που ξέραμε, εφόσον εφαρμοσεί ο πρόεδρος Τραμπ που έρχεται, ορκίζεται στις 20 του μηνός, τα διάφορα που έχει πει, τα τελείως ανορθόδοξα σε εισαγωγικά, εκτός από τους δασμούς, για την Ιρλανδία, τη διόρυγα του Παναμά, τον Καναδά. Τώρα, αυτά τα ζητήματα, τα οποία έχουν χτυπήσει ένα γερμό σε πολλές πρωτεύουσες και εδώ βέβαια στην Ευρώπη, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο θα πάμε σε μια χώρα, στην οποία από ό,τι φαίνεται σε λίγο θα συμβεί μια πρεμιέρα. Θα αποκτήσει μια κυβέρνηση στην οποία θα συνεργάζεται όχι απλώς η κεντροδεξιά με την ακραία δεξιά, αλλά της οποίας ο καγκελάριος, αυτή είναι η διαφορά, γιατί αυτό έχει συμβεί και στην ίδια τη χώρα έχει συμβεί άλλες δύο φορές και στην Ευρώπη συμβαίνει πλέον, αλλά κράτος το οποίο θα έχει επικεφαλής τον ηγέτη ενός κόμματος που θεωρείται ακραία δεξιό, αυτό θα συμβεί από ό,τι φαίνεται για πρώτη φορά στην Αυστρία, όπου από το Σεπτέμβριο που έχουν γίνει εκλογές προσπαθούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Πριν από μερικές μέρες κατέρευσε η συζήτηση που γινόταν μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων της χώρας που παραδοσιακά έχουν συγκυβερνήσει και άλλες φορές, του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών, και τελικά ο πρόεδρος της χώρας με βαριά καρδιά αναγκάστηκε να δώσει την εντολή στον ηγέτη του Κόμματος της Ελευθερίας, τον Χέρμπερτ Κίκλ, να σχηματίσει κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται με το Λαϊκό Κόμμα. Αυτό ασφαλώς θα αλλάξει πολλά πράγματα και στην ίδια την Αυστρία, αλλά θα έχει μια βαρύτητα και για όλη την Ευρώπη. Για το θέμα αυτό θα πάω σε έναν συνάδελφό μου, τον Κώστα Αργυρό, ο οποίος ήταν χρόνια εδώ στην ΕΡΤ συνεργάτης, ο οποίος τώρα είναι δημοσιογράφος στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ασχολείται με τον γερμανόφωνο χώρο, αλλά έχει υπάρξει και χρόνια στην ίδια την Αυστρία ανταποκριτής παλιά της εφημερίδας Καθημερινή, όπου γνωριζόμασταν, και τον ευχαριστώ πολύ που θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά, αλλά θα πάμε και στη Γερμανία όπου βρίσκεται τώρα. Γεια σου Κώστα από την Αθήνα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα από τη Βόνη.
Από τη Βόνη, γιατί εκεί είναι από εδώ και κάποια χρόνια η ελληνική υπηρεσία, η Deutsche Welle μάλλον. Λοιπόν.
Είναι η Deutsche Welle, είναι τα παλιά κτίρια που κάποτε προορίζονταν για το κοινοβούλιο της Γερμανίας και τελικά όταν έφυγε από εδώ η πρωτεύουσα και πήγε στο Βερολίνο, έμειναν στην Deutsche Welle. Ναι.
Και η οποία μετακινήθηκε και από την κολονία που ήταν, ας πούμε, η ιστορική της έδρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εσύ λοιπόν που τα παρακολουθείς, πρώτον εξήγησέ μας, πάμε στην Αυστρία. Πρώτα, πρώτα απ' όλα, γιατί είχε αυτή την κατάληξη η συζήτηση που γινόταν τόσους μήνες μεταξύ Λαϊκού Κόμματος Σοσιαλδημοκρατών? Η κατάρρευσή τους πλέον ανάγκασε τον μέχρι πρότινος καγκελάριο, τον Καρλ Νεχάμερ, να παραιτηθεί και από καγκελάριος και από αρχηγός του κόμματός του. Ήδη έχει ένα υπηρεσιακό πρωθυπουργό η Αυστρία, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αλεξάνδερ Σάλενμπεργκ. Προσωρινό είναι αυτό, η κυβέρνηση είναι υπηρεσιακή. Το θέμα είναι ότι ο Βάντερ Μπέλεν αναγκάστηκε, ο πράσινος η πρόεδρος της Αυστρίας, που στην Αυστρία έχει αρμοδιότητες ο πρόεδρος στο πώς θα δώσει τις εντολές. Έχει
και
εξουσία.
Εκλέγεται και απευθείας.
Ναι. Έχει κάποιες ομοιότητες στο σύστημα με την Ιταλία. Έδωσε την εντολή λοιπόν σε αυτόν τον τρισκατάρατο, τον Χέρμπερτ Κίκλ, ο οποίος είναι αρχηγός, όχι απλώς αρχηγός του Κόμματος των Ελευθέρων, αλλά με διάφορες ακραίες, ας πούμε, θέσεις. Τι, καταρχήν, πώς φτάσαμε εδώ, και μετά θα πούμε για το τι θα γίνει.
Καταρχήν να θυμίσουμε ότι 29 Σεπτεμβρίου ήταν οι εκλογές. Το FPÖ, το κόμμα του Κίκλ, το κόμμα των Ελευθέρων, το ακροδεξιό κόμμα, βγήκε πρώτο. Είχε πάρει τότε 28,8%. Όλα τα κόμματα είχαν πει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Κίκλ, κυρίως αυτό, δηλαδή ειδικά το Λαϊκό Κόμμα έβαζε σαν όρο τον Κίκλ, δεν έβαζε σαν όρο να μην συνεργαστούν με το FPÖ, γιατί στο παρελθόν, όπως είπες και εσύ, έχουν ξανά
το 99 και το 2017, δύο φορές.
Ναι, το 2000 σχηματίστηκε αυτή η περιβόητη κυβέρνηση τότε με τον Γιώργο Χάιντερ
και τον Σούρσελ τότε.
Και μετά το 2017 με τον Σεμπάστιαν Κούρτ, τη μεγάλη ελπίδα τότε της Χριστιανοδημοκρατίας.
Βέβαια, Κώστα, με συγχωρείς, είναι εντυπωσιακό ότι ψάχνοντας ανακάλυψα ότι το 83 ο θρυλικός καγκελάριος Μπρούνο Κρέσκι, θρυλική μορφή στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, όχι μόνο στη χώρα του, είχε όχι συνεργαστεί, αλλά είχε την υποστήριξη για να έχει πλειοψηφία του κόμματος αυτού, το μακρινό 83.
Ναι, το κόμμα αυτό, η αλήθεια είναι ότι από μια πλατφόρμα ανεξάρτητων, όπως κάποτε τις έλεγαν, ήταν ένα κόμμα που ιδρύθηκε, αν θέλουμε να πάμε πολύ πίσω, ουσιαστικά για να δώσει μια πολιτική στέγη και να εκδημοκρατήσει, να τους φέρει τέλος πάντων μέσα στο σύστημα ανθρώπους που ήταν πρώην συνεργάτες
των Γερμανών. Μετά το Άνσλους, δηλαδή.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Λοιπόν, είχε διάφορες αλλαγές και μεταλλάξεις αυτό το κόμμα. Ήταν φάσεις που είχε πραγματικά ηγέτες πιο ήπιους και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχε κινηθεί έτσι λίγο προς το χώρο των φιλελεύθερων, και είχε και φάσεις όπως με τον Γιώργο Χάιντερ, που πραγματικά κινήθηκε σε χώρους ρατσιστικούς, ακροδεξιούς, ξενοφοβικούς. Ο Χάιντερ ήταν ο παδός της θεωρίας ότι είμαστε απλώς ένα κομμάτι του γερμανικού έθνους. Αλλά για να γυρίσουμε στον Κίκλ, ο Κίκλ ήταν ένας σκληρός πολιτικός και είναι ένας σκληρός πολιτικός. Έχει υπάρξει υπουργός εσωτερικών υπό τον Κούρτς. Έχει θέσεις ξεκάθαρα ρατσιστικές. Χρησιμοποιεί αυτή τη φράση που ανήκει η πατρότητά της, αν θες, στους αποκαλούμενους ταυτοτικούς, ένα κίνημα που πιστεύει, ας το πούμε έτσι, στην καθαρότητα της ευρωπαϊκής φυλής, τέλος πάντων της γερμανικής φυλής, δεν ξέρω, και μιλάει για τη λεγόμενη ρεμιγκρατσιόν, δηλαδή την αντιμετανάστευση, να στείλουμε πίσω τους μετανάστες στα σπίτια τους, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εξισλαμισμού της Ευρώπης, ανταλλαγής του πληθυσμού.
Ναι, καλά, αυτό δεν το λέει πια βέβαια μόνο ο Κίκλ, το λένε σε διάφορες χώρες και διάφορες.
Ναι, αλλά ο Κίκλ ήταν ο πρώτος πολιτικός που το είπε επίσημα. Δηλαδή τα αυτοτικοί υποτίθεται παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες για την προστασία του συντάγματος, θεωρούνται ακροδεξί. Ο Κίκλ βγαίνει και το λέει ανοιχτά. Και σαν υπουργό εσωτερικών είχε μια πάρα πολύ σκληρή πολιτική. Οι δηλώσεις του θα μπορούσαν σίγουρα να χαρακτηριστούν ως φιλοναζιστικές. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελε κανείς να συνεργαστεί με τον Κίκλ. Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν, μάλλον ξεκίνησαν με ένα κακό, πώς να το πω, αστέρι, γιατί ήταν, όπως έλεγε και ο Κίκλ, διαπραγματεύσεις των χαμένων. Ο Κίκλ είχε βγει πρώτος στις εκλογές. Δεν πήρε την εντολή για αυτό το λόγο που είπα νωρίτερα. Άρα λοιπόν είχαμε τους σοσιαλιστές πεσμένους, τους χριστιανοδημοκράτες πεσμένους και ένα νέο κόμμα, το Νέος, το οποίο θα έλεγα ότι είναι ακραία φιλελεύθερο έως νέο φιλελεύθερο, το οποίο από ό,τι φάνηκε δεν πολύ ήθελε να μπει κιόλας σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί θεωρούσε ότι μάλλον θα φθαρεί και καλύτερα να βρίσκεται στην ασφάλεια της αντιπολίτευσης. Άρα κάποια στιγμή το Νέος ήταν που μετά από περίπου 50 ημέρες διαπραγματεύσεων, οι εκλογές έγιναν δηλαδή τέλος Σεπτέμβρη, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν κάποια στιγμή εκεί στο τέλος Οκτώβρη, και κάποια στιγμή λοιπόν ακριβώς μετά την πρωτοχρονιά ανακοίνωσε ότι φεύγει από τις διαπραγματεύσεις. Πίσω από αυτό νομίζω Και αφού έμειναν τα δύο μεγάλα κόμματα, τα πάλι ποτέ κόμματα, τα οποία δεν ήθελαν και αυτά πολύ να συνεργαστούν μεταξύ τους, γιατί ξέρουν ότι αυτές οι συνεργασίες πάντα προκαλούν φθορά και πάντα ενισχύουν την αντιπολίτευση, το έχει αποδείξει η ιστορία. Και μέσα στο Λαϊκό Κόμμα υπήρχε μια πάρα πολύ ισχυρή τάση που έλεγε ότι δεν είναι και τόσο κακό πλέον, ας μπορούμε να συνεργαστούμε και με τους ελεύθερους και με τον Κίκλι, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν και με άλλους. Ο Καρλ Νέχαμερ, ο πρώην καγκελάριος που παραιτήθηκε, όπως είπες, ήταν αυτός που είχε δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται εγώ να συνεργαστώ ποτέ με τον Κίκλι. Και γι' αυτό και η παραίτησή του ουσιαστικά, μάλιστα, έφτασε να παραιτηθεί προχθές ακόμα και από βουλευτής. Εγκαταλείπει πλήρως δηλαδή την πολιτική δράση σε ένδειξη δυσαρέσκειας. Η παραίτησή του λοιπόν είχε να κάνει με τις πιέσεις από το πιο δεξιό κομμάτι στο Λαϊκό Κόμμα, που του ζήτησαν ουσιαστικά να απομακρυνθεί για να ανοίξει ο δρόμος για μια τέτοια συνεργασία. Νομίζω ότι πίσω από αυτό βρίσκεται και ο φόβος ότι σε νέες εκλογές και τα δύο κόμματα, και οι σοσιαλιστές αλλά και το Λαϊκό Κόμμα, θα χάσουν και πάλι. Ναι, οι δημοσκοπήσεις τώρα δίνουν το ΕΦΠΕ, το Ελεύθερο Κόμμα, να φτάνει στο 35% από 28,8% που είχε στις εκλογές.
Εγώ μάλιστα διάβασα μία 37%.
Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις όπως ξέρεις...
Ναι, πάντως είναι σε άνοδο. Είναι, δηλαδή μετά τις
είναι σαφές,
σε περαιτέρω άνοδο.
Είναι σαφές ότι ανεβαίνουν και ότι είναι αδιαμφισβήτητα το κόμμα που προηγείται και τέλος πάντων... Για
όχι προηγείται, έχει 16 μονάδες τώρα σε αυτή τη δημοσκόπηση διαφορά από το κέντρο δεξιό και
είναι τέλος πάντων
οι σοσιαλιστές είναι ακόμα είναι πλέον πολύ πολύ πιο κάτω.
Ναι, είναι κυρίαρχο και είναι πολύ αυστριακοί που βρίσκουν και λογικό ότι το κόμμα που βγήκε πρώτο πρέπει να έχει και τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό κυβέρνησης.
Αυτό δέχτηκε τελικά και ο πρόεδρος της χώρας. Είδε ότι δεν γινόταν πια αλλιώς.
Ο πρόεδρος της χώρας δεν είχε δώσει την εντολή την άλλη φορά, γιατί όλοι έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούμε μαζί τους. Από τη στιγμή που το Λαϊκό Κόμμα είπε ότι θέλω να συζητήσω μαζί τους, υπάρχει πλέον σαφής μια προοπτική πλειοψηφία. Από τη στιγμή που υπάρχει σαφής μια προοπτική πλειοψηφία, ο Βάντερ Μπέλεν ήταν υποχρεωμένος να δώσει την εντολή.
Θεσμικά, ναι.
Άρα λοιπόν τώρα έχουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις που πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να πετύχουν, γιατί το Λαϊκό Κόμμα φοβάται τις νέες εκλογές.
Ναι.
Θα είναι πιθανώς καταστροφικές γι' αυτό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι μάλλον οδεύουμε πράγματι, όπως είπες και εσύ, σε μια κυβέρνηση που για πρώτη φορά στην Αυστρία καγκελάριος θα είναι ακροδεξιός. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό πάντως και για την Ευρώπη. Έχει να κάνει με το πώς ερμηνεύει κανείς και πώς ορίζει κανείς τα αδέλφια της Ιταλίας και την Τζόρτζια Μελόνι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η μεταφασίστρια που τώρα προσπαθεί να το παίξει κεντροδεξιά έχει γίνει πρωθυπουργός της Ιταλίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
Όχι μόνο πρωθυπουργός, μια από τις πιο προβεβλημένες πολιτικές προσωπικότητες στην Ευρώπη, τις πιο δραστήριες.
Προνομιακή συνομιλητής του Τραμπ.
Και όχι μόνο. Ακίνητη, πηγαίνει παντού, μιλάει με όλους, με τον Ερντογάν, με τις αραβικές χώρες κτλ. Αυτά βέβαια στους λαϊκούς γίνανε πιο εύκολα όταν έφυγε λοιπόν από τη Μέση ο Νεχάμερ και όταν ο καινούριος αυτός αρχηγός τους που ήταν γραμματέας του κόμματος, ο Κρίστιαν Στόκερ, ήταν λοιπόν πιο διαλλακτικός. Πολλοί όμως θεωρούν ότι είναι ένας μεταβατικός αρχηγός, γιατί επανέρχεται στο προσκήνιο, το προσπάθησε, δεν το ολοκλήρωσε, ο Κούρτς, πολύ... ας πούμε αυτός δυναμικός στα 31 του χρόνια καγκελάριος που ήταν την προηγούμενη φορά, αποχώρησε την πολιτική, φαίνεται ότι θέλει να ξαναμπεί, έτσι.
Ο Κούρτς θα μπει μόνο με τους δικούς του όρους, με τις δικές του προϋποθέσεις, θα μπει μόνο όταν θα πέσουν στα γόνατα να τον παρακαλάνε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Όντως αυτή τη στιγμή η ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος έχει μια μεταβατική ηγεσία. Δεν ξέρω, ο Κούρτς, από ό,τι έλεγε τουλάχιστον το ρεπορτάζ που είχα ακούσει εγώ από συναδέλφους αυστριακούς, έλεγε ότι εγώ θα μπω μόνο μπροστά εφόσον πάμε σε νέες εκλογές, σε μια ελπίδα ότι θα μπορούσε η παρουσία του να βελτιώσει την εικόνα και τα ποσοστά του κόμματος. Ο Κούρτς δεν θα δεχόταν να μπει ως δεύτερος ή τρίτος στη τάξη σε μια κυβέρνηση του Κίκλι. Παλιά είχαν έρθει και σε προστριβές μεταξύ τους, αν και υποτίθεται ότι τώρα τα έχουν ξαναβρει. Πάντως ναι, το σενάριο επιστροφής του Κούρτς κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο και όταν θα υπάρχει ίσως μια μεγάλη απελπισία, να το πω έτσι, στο Λαϊκό Κόμμα, είναι ισχυρό, είναι πραγματικό και μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει πια πάνω από 3 μήνες από τις εκλογές. Υπάρχει μια ανάγκη, υπάρχουν και σοβαρά ζητήματα οικονομικά στην Αυστρία. Υποτίθεται ότι έχει χτυπήσει το καμπανάκι και από την Κομισιόν ότι θα πρέπει να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της η Αυστρία. Τέλος πάντων, υπάρχουν ανάγκες, πρέπει να υπάρξει.
Ενδεχομένως να έχει ενεργειακά προβλήματα.
Ενεργειακά προβλήματα τώρα και μετά το κλείσιμο αυτής της παροχής από την μέσο Ουκρανίας που φωνάζουν οι Ούγγροι και οι Σλοβάκοι, αλλά επηρεάζει και τους Αυστριακούς. Άρα λοιπόν έχει ζητήματα που πρέπει να αποκτήσει γρήγορα κυβέρνηση. Και μετά βεβαίως από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, τι διεργασίες μπορεί να γίνουν στο εσωτερικό τους, αν θα πάμε σε κάποιο συνέδριο, σε μια πιο μόνιμη ηγεσία και για το Λαϊκό Κόμμα. Και βέβαια πώς θα ανασυνταχθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί υπάρχει και αντίδραση. Έτσι δεν είναι όλοι αυστριακοί φασίστες. Υπάρχουν σχεδόν κάθε μέρα διαδηλώσεις εναντίον μιας κυβέρνησης Κίτλ από άλλους ανθρώπους, από δημοκράτες ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι στην Αυστρία παραδοσιακά η αριστερά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οι πράσινοι ακολούθησαν
και αυτοί. Αν και είχε μία αύξηση μέχρι και το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει σημειώσει επιτυχίες.
Για τα δεδομένα τα αυστριακά, βέβαια. Έτσι.
Έχει βγάλει κάποιους δημάρχους, ναι, έχει κάνει επιτυχίες στο Γκράτς, στο Ζάλτσμπουργκ, εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Σε τοπικό επίπεδο.
Και ήταν και οι πράσινοι αρκετά σε άνοδο τα προηγούμενα χρόνια.
Οι πράσινοι κάποτε ήταν πραγματικά μια κυρίαρχη δύναμη, ειδικά στη Βιέννη. Που συγκυβέρνησαν κιόλας, ναι. Βέβαια. Αλλά η συντηρητικοποίησή τους τελικά δεν τους έχει κάνει καλό. Μάλλον κακό τους έχει κάνει. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή και αυτοί προσπαθούν να γλύψουν τις πληγές τους, να το πω έτσι. Μην ξεχνάμε, συγκυβέρνησαν τα περασμένα χρόνια.
Και μάλιστα, αυτό ήταν άλλη μια πρωτοτυπία, μόνο με το Συντηρητικό Κόμμα. Όχι, δεν ήταν το σχήμα της Γερμανίας που ήταν τρικομματικό, σοσιαλδημοκρατικό.
Όχι, ήταν οι δυο τους και αυτό έχει να κάνει με μια σαφή συντηρητικοποίηση των πρασίνων. Που πάντα είχαν διαφορές από τους Γερμανούς πράσινους
ή και άλλους
να έχουν, ναι.
Γάλλους,
αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα που δεν επηρεάζει, δεν καθορίζει τις εξελίξεις. Μένει να δούμε στις εκλογές που θα γίνουν και στη Βιέννη. Αυτό θα έχει μεγάλη σημασία, γιατί η Βιέννη ήταν πάντα ένα άπαρτο κάστρο, αν θέλεις, για τη δεξιά.
Η κόκκινη Βιέννη, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως
όπου οι Δήμοι και ειδικά της Βιέννης είναι ένας τεράστιο μέγεθος. 80.000 υπαλλήλους είναι μια μεγάλη.
Κοίτα, είναι ουσιαστικά με βάση και το ομοσπονδιακό σύστημα που
είναι
κρατήδιο. Είναι μια ανεξάρτητη κυβέρνηση, ναι, που αποφασίζει για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή σε 5 κρατήδια από τα 9 της Αυστρίας συγκυβερνούν οι ακροδεξιοί. Μην το ξεχνάμε
μάλιστα,
και αυτό.
Μάλιστα, σε
5. Και σε 2 από αυτά, στην Καρινθία και στη Στηρία. Είναι πρώτο κόμμα, ναι, και ήταν πρώτο κόμμα. Είχαν και τις εκλογές. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση που δεν έρχεται από το πουθενά, δεν πέφτει από τον ουρανό. Φαινόταν ότι πάνε προς τα εκεί τα πράγματα. Έχει να κάνει σίγουρα με τη γύρανση αυτού του παραδοσιακού δικοματικού πολιτικού συστήματος, που εγώ το θυμάμαι από τα χρόνια που πήγαν, θέλει, στην Αυστρία, που ήδη από τότε όλοι λέγανε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα μοιράζουν μεταξύ τους τις θέσεις, τα αξιώματα, τα λεφτά και όλα αυτά. Και υπήρχε μία κόπωση, μία δυσαρέσκεια ότι είμαστε ένα παλαιοκομματικό, αν θες, πολιτικό σύστημα δικοματισμού, το οποίο είχε οδηγήσει συχνά τη χώρα έτσι σε μία φάση στασιμότητας, ανεξάρτητα αν η Αυστρία θεωρείται έτσι και αλλιώς μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης και βγαίνει πάντα η πρώτη πόλη σε ποιότητα ζωής. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προφανώς και στο μυαλό του κόσμου πράγματα που προκαλούν αυτή τη δυσαρέσκεια και δυστυχώς στρέφουν τον κόσμο προς την ακροδεξιά.
Τώρα, Κώστα, όταν ένα κόμμα πήρε επίσημα 29%, όπως μας είπες, οι δημοσκοπήσεις το φέρουν να είναι 35-37% αν γινόταν ξανά εκλογές. Δεν μπορεί να μιλάς. Δηλαδή πάνω από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας το επιλέγει. Όλοι αυτοί, ναι, οι άνθρωποι δεν ξέρω αν μπορούν να χαρακτηριστούν φασίστες ή ακροδεξίοι καν. Υπάρχουν προφανώς κάποια αίτια βαθύτερα. Δεν είναι, ναι, κάτι ευκαιριακό. Ο ίδιος ο Κίκλ βέβαια προξενεί ακόμη περισσότερο εντύπωση, γιατί εκτός από τις θέσεις του, τις ας πούμε αντιμεταναστευτικές, τις ταυτοτικές ζητήματα τέτοια, έχει κι άλλα. Καταρχήν τον θεωρούν όλοι φιλορώσο. Δεύτερον, την περίοδο της COVID είχε υιοθετήσει διάφορες συνωμοσιολογικές θεωρίες. Τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα? Έζησες και δούλεψες, σπούδασες.
Ναι.
Τι έχει συμβεί?
Αυτή η χώρα πάντα είχε φασίστες. Δεν ήταν πλειοψηφία ίσως, αλλά πάντα είχε φασίστες. Μην είπαμε πώς ξεκίνησε.
Το 1/3. του πληθυσμού.
Όχι, δεν είναι το 1 τρίτο, αλλά είναι σίγουρα μια συντηρητική χώρα η Αυστρία.
Η συντηρητική που κυβερνήθηκε από σοσιαλδημοκράτες για πολλά χρόνια και μάλιστα
και
μια...
Και από το λαϊκό κόμμα.
Οι σοσιαλδημοκράτες δηλαδή... διαχρονικά έχουν περισσότερα χρόνια που την κυβέρνησαν μετά τον πόλεμο και μάλιστα μια σοσιαλδημοκρατία πολύ έτσι με
ισχυρή
πρόσημο
και, ναι,
και με πρόσημο πολύ, πολύ προοδευτικό.
Εντάξει, προφανώς, αλλά από ό,τι φαίνεται καταρχήν υπάρχει, όπως είπα, μια δυσαρέσκεια. Δεύτερον, η υιοθέτηση συνθημάτων της ακροδεξιάς από τη συντηρητική παράταξη τελικά έχει αποδειχθεί παντού ότι δεν σταματάει την ακροδεξιά, αλλά την ενισχύει. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι εδώ και χρόνια ακολουθεί μια σκληρή πολιτική και στο μεταναστευτικό.
Ναι, αλλά έχει αναλογικά με τον πληθυσμό της το μεγαλύτερο πληθυσμό μεταναστών, έτσι, περισσότερο και από τη Γερμανία.
Αυτό ναι, από παλιά όμως.
Παίζει ρόλο αυτό.
Ναι, από παλιά έχει τους παλιούς.
Από παλιά
εργάτες,
και από πρόσφατα.
Γιουγκοσλάβους και Τούρκους, τέλος πάντων, ναι. Αλλά είναι μια χώρα λοιπόν που έχει τέτοιες παραδόσεις, που δεν είναι ξένες αυτές οι ιδέες. Δεν είναι τυχαίο ότι το κίνημα των ταυτοτικών που είπα νωρίτερα με τον ιδεολογικό του ηγέτη τον Μίκαελ Ζέλνερ γεννήθηκε στην Αυστρία. Ο Ζέλνερ είναι Αυστριακός. Είναι μια χώρα που γενικώς θα έλεγα πάντα υπήρχε έτσι μια καχυποψία απέναντι στη Δύση, στην Ευρώπη. Υπάρχει και αυτή η λογική ότι είμαστε μια χώρα ευλογημένη ως ουδέτερη, θέλουμε να κρατάμε ουδετερότητα. Και αυτό που είπες νωρίτερα και δεν έχει καθίσει κανείς να το συζητήσει σοβαρά, αλλά και στη Γερμανία και στην Αυστρία είναι σαφές ότι κάποιες υπερβολές που εδώ στη Γερμανία τις παραδέχονται, για παράδειγμα στην περίοδο της πανδημίας, τελικά ενίσχυσαν θεωρίες συνωμοσίας, ενίσχυσαν δηλαδή τα κόμματα αυτά από την περίοδο της πανδημίας, βγήκαν όλα ενισχυμένα και η AfD στη Γερμανία και το FPÖ στην Αυστρία, γιατί πόνταραν ακριβώς το να εμφανιστούν ως υπερασπιστές της ελευθερίας, της ατομικής επιλογής, της ατομικής ευθύνης. Και όλο αυτό το πράγμα τα βοήθησε. Και τέλος αυτό που είπες για το φιλορωσικό, όλα τα κόμματα της ακροδεξιάς είχαν και έχουν στην Ευρώπη προφανώς κάποιες σχέσεις, μάλιστα παλιότερα και σε προσπάθεια έτσι να θεσμοθετηθεί μια συνεργασία με ραντεβού στην Αυστρία με Ρώσους εθνικιστές. Είναι ασαφές αν και κατά πόσο έχουν υπάρξει κάποιες υπόγειες χρηματοδοτήσεις, αλλά συνολικά η ιστορία του πολέμου και εδώ στη Γερμανία και στην Αυστρία έχει κουράσει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει, ή τουλάχιστον μια μερίδα του κόσμου, γιατί πρέπει τόσο τυφλά σχεδόν να στηρίζεται ένας πόλεμος που δεν φαίνεται ότι μπορεί να κερδιθεί ποτέ, που δεν είναι παρά ένας πόλεμος χαρακομμάτων. Αυτό προκαλεί μια κόπωση στην κοινωνία και προφανώς ναι, αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε, ειδικά στην Αυστρία, που ξαναλέω, ο κόσμος έχει ζυμωθεί με τη λογική της ουδετερότητας, με τη λογική ότι μπορούμε να τα έχουμε καλά και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους και με όλους τους υπόλοιπους, ναι, χωρίς να βάζουμε εμείς το χέρι μας στη φωτιά. Αυτό το πράγμα είναι αυστριακή νοοτροπία παγιωμένη, έτσι, δεν είναι κάτι το καινούριο.
Να πούμε εδώ πέρα με την ευκαιρία αυτή να τονίσουμε ότι οι Αυστριακοί δεν έχουν μετακινηθεί από αυτό το ζήτημα όπως οι Σκανδιναβοί. Δηλαδή είδαμε ότι χώρες με παραδοσιακή ουδετερότητα, ναι, ναι, όπως η Σουηδία που ήταν και ελεύθερη επιλογή, η Φιλανδία, στο πούμε, της ήταν και επιβεβλημένη κατά κάποιο τρόπο η φιλανδοποίηση, αλλά έχουν γίνει ας πούμε τώρα πολύ ένθερμα μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας. Αυτό δεν παρατηρείται στην Αυστρία σχεδόν από καμιά πλευρά.
Και δεν νομίζω να παρατηρηθεί τώρα κιόλας με το FPS πρώτη δύναμη. Δεν
ασφαλώς, άλλωστε και η ψήφος το δείχνει. Τώρα, να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες για την κατάσταση της Γερμανίας. Θα τα συζητήσουμε φυσικά άλλη φορά, τα έχουμε ξαναπεί. Η εκλογική καμπάνια είναι πια, έχει αρχίσει να προχωράει, πλησιάζουν σχετικά. Ο χρόνος των εκλογών, στο Φεβρουάριο. Έγινε ένα επεισοδιακό συνέδριο της AfD, από την άποψη ότι σε μια μικρή πόλη της Αξονίας γινόταν, αλλά είχαν μαζευτεί 10.000 διαδηλωτές που προσπαθούσαν να το εμποδίσουν και 3.000 αστυνομικοί οι οποίοι προστάτευαν τους 600 συνέδρους, οι οποίοι τελικά βγάλανε την Αλίσε Βάιντελ. Γιατί και αυτή, ας πούμε, πλέον είναι αυτό το γερμανικό σύστημα να ορίζεται ως υποψήφια καγκελάριος κανένας πολιτικός, και με ένα πρόγραμμα το οποίο φυσικά το ακούνε οι αντίπαλοι της και βγάζουν σπηριά και για τις θέσεις στο μεταναστευτικό και για την επίσης τα ζητήματα των φύλων, παρότι η ίδια έχει μια ομοφιλοφιλική σχέση και ζει μια σύντροφο και δύο υιοθετημένα παιδιά, αρνείται αυτή την ιστορία της επιλογής φύλου. Και επίσης ζητάει την επαναλειτουργία του αγωγού North Stream 2 που έχει μείνει ανέπαφος. Ναι. Δύο κουβέντες για το πού βρίσκεται η κατάσταση και θα τα πούμε ειδικώς.
Κοίταξε, ναι, καταρχήν είναι μέρες συνεδρίων. Χθες είχαμε και από το S5 την επίσημη πια και μέσω της βάσης ανάδειξη του Σόλτς, του Όλαφ Σόλτς, ως υποψήφιου καγκελάριου. Σήμερα θα έχουμε, βρίσκομαι εδώ στη Βόνη, που είναι το συνέδριο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ. Σήμερα το απόγευμα θα ανακοινωθεί και αυτή εδώ από τους συνέδρους. Είναι ένα συνέδριο μελών, όπως το λένε. Είναι περίπου 700, υπολογίζω ότι θα είναι σήμερα εδώ. Θα ανακηρυχθεί και η Βάγκενκνεχτ επίσημα υποψήφια καγκελάριος. Αυτό παίρνει κάποια, αν θέλεις, πλεονεκτήματα και πρακτικά στην προεκλογική περίοδο, να είσαι, αυτό αποκαλείσαι, ναι, υποψήφιος καγκελάριος. Η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ έχει μια ελαφρά πτώση το τελευταίο διάστημα. Είχε πάρει 6,2% στις ευρωεκλογές. Θυμίζω ότι στη Γερμανία χρειάζεται να περάσει το 5% για να μπει στη Βουλή. Είναι κάπου εκεί, λίγο πάνω από το 5%, αλλά όχι σίγουρη. Και γι' αυτό θα ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδία ουσιαστικά από το Μόναχο 3 Φεβρουαρίου μέχρι στο τέλος της 20 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο, με επίκεντρο κυρίως πόλης τα δυτικά, στη Γερμανία, γιατί εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, αν θα μπορέσει εκεί να παγιωθεί ως κόμμα. Κατά τα άλλα, ο προεκλογικός αγώνας έχει σίγουρα επηρεαστεί από γεγονότα όπως η επίθεση στο Μαγδεμβούργο και από το τι θα γίνει τελικά στην Ουκρανία. Το πόλεμος δηλαδή, το μεταναστευτικό, η στάση απέναντι στους μετανάστες είναι τα κύρια ζητήματα και βεβαίως μια ανησυχία που υπάρχει για τη στασιμότητα που παρατηρείται στη γερμανική οικονομία εδώ και χρόνια πλέον. Έτσι. Αυτά τα τρία θα επικρατήσουν. Δεν έχω ακούσει κάποιες πραγματικά καινούργιες ιδέες. Πρόσωπα φανταχτερά, πρόσωπα που να προκαλούν έτσι ένα ενθουσιασμό, δεν υπάρχουν. Ούτε ο Σόλτς είναι κάτι τέτοιο, ούτε ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Χριστιανοδημοκράτης, είναι κάτι τέτοιο. Μάλιστα και αυτός δείχνει να πέφτει. Έχει πάει στο 30% από 33% που έχει φτάσει κάποτε το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Γενικώς έλλειψη ενθουσιασμού από όλα τα στρατόπεδα, να το πω έτσι γωμά, που είναι νομίζω ένας καθρέφτης της συνολικής κατάστασης και του κλίματος εδώ, που δεν είναι τόσο αισιόδοξο. Είπα τους λόγους, οικονομία, πόλεμος, τη σχέση με τους μετανάστες, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα χωρίς να φαίνονται κάποιες εύκολες και γρήγορες λύσεις στον ορίζοντα.
Μάλιστα. Αυτά φυσικά θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
Να σε καλά.
Για όλα αυτά και για την Αυστρία κυρίως. Λοιπόν, κάναμε μία ανασκόπηση κυρίως της κατάστασης που διαμορφώνεται στην Αυστρία με τον συνάδελφο τον Κώστα Αργυρό, δημοσιογράφο ο οποίος ασχολείται με τον γερμανόφωνο χώρο, είναι στην Deutsche Welle, αλλά παλιότερα ήταν στην Αυστρία ανταποκριτής, όπου αυτή η χώρα θα αποκτήσει το πιθανότερο για πρώτη φορά στη μεταπολεμική Ευρώπη έναν καγκελάριο προερχόμενο από την άκρα δεξιά που θα συνεργάζεται με την κεντροδεξιά σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, συναγερμός λοιπόν έχει χτυπήσει σε διάφορες πρωτεύουσες του πλανήτη και βέβαια εδώ στην Ευρώπη μετά τις δηλώσεις τις ακόμα πιο τελευταίες του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες πέραν των ζητημάτων των δασμών που έχει πει κτλ. Αφήνει ενδεχόμενο πρώτα απ' όλα να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις κατά του Καναδά, με τον οποίο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανήκουν στην ΝΑΦΤΑ, δηλαδή στο Σύμφωνο Ελευθέρου Εμπορίου των Βορειοαμερικανικών Χωρών και με το Μεξικό. Αλλά υπονοεί ότι θα μπορούσε να αναλάβει ακόμα και δράση στρατιωτική για να τεθεί η Ιρλανδία και η διόρυγα του Παναμά υπό αμερικανικό έλεγχο. Τώρα αυτά βεβαίως πετιούνται έτσι σαν βόμβες. Υπάρχουν από ό,τι φαίνεται λόγοι στα πλαίσια μιας τακτικής, ας ελπίσουμε ότι είναι περισσότερο μια τακτική και ότι βεβαίως δεν τα εννοεί, αλλά σίγουρα παραπέμπουν και σε μια καινούργια οργάνωση του κόσμου και των διεθνών σχέσεων, ό,τι έχει απομείνει από κανόνες στις διεθνείς σχέσεις, όπου βέβαια μέσα σε ένα σχεδόν διαφαινόμενο χάος θα υπάρχει απλώς το δίκαιο του ισχυρού. Θα δούμε ποιοι είναι οι λόγοι και που σταματούν οι προκλήσεις εξ επιτούτου και που αρχίζουν οι πραγματικότητες. Θα δούμε επίσης τι εννοεί όταν πέταξε μια άλλη βόμβα, ότι να φτάσουν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ τους, όταν σε 8 από αυτές δεν είναι καν το 2%. Και να δούμε βέβαια εδώ στην Ευρώπη, τη μουδιασμένη Ευρώπη που τα παρακολουθεί όλα αυτά, τι μπορεί να γίνει. Θα αποτανθώ λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με την αμερικανική πολιτική συστηματικά. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής και συχνός συνομιλητής σε αυτή την εκπομπή. Καλεσμένος είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Τώρα, αυτοί οι σχεδιασμοί λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιρλανδία, τον Καναδά και τον Παναμά, όλα αυτά βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι είναι στην Αμερικανική Ήπειρο. Σε τι βαθμό λέγονται απλώς για δημιουργία εντυπώσεων και σε τι βαθμό παραπέμπουν σε μια καινούργια οργάνωση του κόσμου με κανόνες άλλους από εκείνους που ξέραμε. Φυσικά το πρώτα η Αμερική δεν είναι καινούριο, το έχουν πει και άλλοι πρόεδροι και φυσικά ο ίδιος ο Τραμπ και στο παρελθόν. Αλλά τώρα πάμε σε μια λογική εντελώς ομής, ας πούμε, χρήσης του δικαίου του ισχυρού και όχι φυσικά της ισχύως του δικαίου. Αυτό μοιάζει ταυτόχρονα και χαοτικό, αν επικρατείς τελείως, και αν θέλετε ορισμένοι, επειδή οι αναφορές του αυτές οι τρεις αφορούν την Αμερικανική Ήπειρο, θυμήθηκαν, δηλαδή τη συνέκριναν με το δόγμα Μονρό, το οποίο ένας πρόεδρος στις αρχές του 19ου αιώνα διατύπωσε, το δικαίωμα της Αμερικής, μάλλον όχι το δικαίωμα της Αμερικής, την έλλειψη δικαιωμάτων τότε των Ευρωπαίων εννοούσε, να επεμβούν οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο της Αμερικανικής Υπήρου, από πάνω το Βόρειο Πόλο μέχρι τη γη του Πυρός.
Ναι, στο δυτικό ημισφαίριο, και ήταν το πρώτο βήμα για την παγκόσμια ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1820.
Έτσι. Πρώτα κατοχύρωσαν τη θέση τους στο δυτικό ημισφαίριο και στη συνέχεια βέβαια δεκαετίες αργότερα ήρθαν και στον υπόλοιπο κόσμο. Κοιτάξτε, ένας κυνικός θα έλεγε αυτό που υπονοήσατε, ότι πάντοτε ο κόσμος ήταν, καθορίζονταν από τις ισορροπίες ισχύως και ότι το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς αρχές, οι διεθνείς οργανισμοί ήταν μια γαρνιτούρα και ότι τώρα απλώς ο Τραμπ έρχεται πιο ομά και πιο έτσι απροσχημάτιστα να αποκαλύψει την βασική ουσία. Από την άλλη μεριά ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι αρχές θεμελιώθηκαν από την ίδια την Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το γεγονός ότι έρχεται η υπερδύναμη, η πιο ισχυρή χώρα του κόσμου να τις υπονομεύσει, έχει την δικιά του σημασία.
Και εν μέρει και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή με την εποχή του Wilson, ας πούμε, την κοινωνία των εθνών, όλα αυτά.
Ναι. Ναι, αλλά απλώς το όραμα του Wilson απέτυχε, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επικύρωσαν τη συνθήκη των Βερσαλιών και κατά συνέπεια αφέθηκε στην εποχή του Truman πια μετά το 1945 και γι' αυτό και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγεται ο ΙΕΣ στη Νέα Υόρκη, είτε Παγκόσμια Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Washington, διότι ήταν αμερικανικής εμπνεύσεως, να πούμε. Τώρα έχουμε μία επίθεση και υπονόμευση σε αυτά τα θέσφατα με τα οποία λειτουργήσαμε τα τελευταία 70 χρόνια, έστω και σε ρητορικό επίπεδο. Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για λόγια του αέρα. Νομίζω θα κάνουν λάθος οι αναλυτές αν θεωρήσουν ότι είναι, πώς να το πούμε, τρέλες ή
προκλητικά απλώς πράγματα, έτσι, για να δημιουργούν εντυπώσεις.
Ναι, σχόλια που του ξέφυγαν. Ναι. Αν ανατρέξουμε στην πρώτη θητεία, θα δούμε ότι ήδη από τότε είχε ξεκινήσει μια κουβέντα για την Γρυλανδία, που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή που καθιστά τη Γρυλανδία πολύ πιο στρατηγικά σημαντική, καθώς ξεπαγώνουν οι δίωδοι του Βόρειου Πόλου και τα περάσματα εκεί καθίστανται πολύ πιο προσπελάσιμα και άρα κρίσιμα το ποιος τα ελέγχει, γιατί μέχρι χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εκμεταλλευτούμε τους φυσικούς πόρους, τα ορυκτά της Γρυλανδίας, αλλά τώρα καθώς λιώνουν οι πάγοι τα πράγματα αποκαλύπτονται πολύ πιο εύκολα και ξέρουμε ότι έχει πολύ σημαντικά κοιτάσματα, όχι μόνο πετρελαίου αλλά και σπάνιων γεών που είναι πολύ κρίσιμα όλα αυτά για την νέα εποχή, για τις μπαταρίες, για την ηλεκτροκίνηση και ούτω καθεξής. Και κατά συνέπεια επανέρχεται τώρα προφανώς ως ιδιώτης πολίτης, ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει αναλάβει το δημόσιο αξίωμα, και το οποίο προφανώς θα τον περιορίσει υπό μια έννοια, αλλά ήδη έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του ΝΑΤΟ, γιατί μιλάμε για τη Δανία και τον Καναδά, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, και βεβαίως εδώ στην Ευρώπη, η οποία θα έπρεπε να τα δει όλα αυτά ως ευκαιρία χειραφέτησης, ναι, και ανταπάντησης.
Θα σας ρωτήσω και αυτό, αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτές τις εξαγγελίες. Οι περισσότεροι λένε ότι, αν μη τι άλλο, είναι ένας τακτικισμός για να αρχίσει, ας πούμε, ένα παζάρι.
Ναι.
Και από το οποίο οπωσδήποτε θα αναγκαστούν να του δώσουν διάφορα πράγματα. Ήδη αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ένας πολύ αξιόπιστος ιστότοπος, το Άξιος, στις Ηνωμένες, ναι, Πολιτείες, αποκάλυψε, δηλαδή έχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι είναι απόλυτα τεκμηριωμένο, πως η Δανία έχει ήδη αρχίσει μυστικές συνομιλίες με τον Τραμπ, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Εξωτερικών κτλ., να δουν πώς μπορούν να βρουν μια λύση. Ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας, γιατί η Γρυλανδία, να μάθει ο κόσμος, ότι έχει ένα καθεστώς από χρόνια, από τη δεκαετία του 50, αυτονομίας σε εσωτερικά ζητήματα και μόνο κυριαρχίας δανέζικης πια στην εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και μάλιστα είναι το πρώτο έδαφος που αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε, το 1984. Αλλά φιλοδοξεί να γίνει ανεξάρτητη η χώρα. Και πιθανά και να γίνει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, των Γρυλανδών, είπε να συζητήσουμε με τον Τραμπ, αρκεί βέβαια να σεβαστεί την ανεξαρτησία που θέλουμε. Ναι. Στον Καναδά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι ο Τριντό, που βέβαια τραμπαλιζόταν, και η κυβέρνησή του έπεσε μια ώρα αρχίτερα εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ. Και του καυγά που άρχισε στο εσωτερικό του Καναδά, πώς να αντιμετωπιστεί αυτή μια τέτοια τυχόν αμερικανική οικονομική εμπορική επιθετικότητα. Μέχρι και, για να σας πω λίγο σε κάτι άλλο, αυτή η στροφή, ας πούμε, η κολοτούμπα του Μάρκ Ζούκεμπεργκ να καταργήσει την Επιτροπή Επιβεβαίωσης της Γνησιότητας των Αναρτήσεων στο Facebook και στο Instagram, πολλοί την θεωρούν λευκή πετσέτα απέναντι στο τυφώνα Τραμπ.
Ναι.
Και βέβαια μερικοί λένε ότι εν τέλει όμως, εντάξει, θα πάρει από τον καθένα, ο καθένας θα τρέχει να του δώσει κάτι, αλλά θα προξενήσει βέβαια και την ανησυχία και στο τέλος ίσως την οργή όλων.
Ναι, κοιτάξτε, ταυτόχρονα αυτού του τύπου οι δηλώσεις στον Καναδά δεν βοηθούν την συντηρητική αντιπολίτευση, η οποία οδεύει προς έναν εκλογικό θρίαμβο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Εχθές είχα σαν θέμα την κατάσταση στην πολιτική στον Καναδά και, ναι, αυτά που λέτε,
ναι,
είναι δηλαδή διπλάσια η διαφορά τους από τους φιλελεύθερους.
Ναι, οι φιλελεύθεροι μετά από 10 χρόνια εξουσίας, το 2015 πρώτο ήρθε ο Τριντό, νεκρανέστησε ένα πολύ αδύναμο τότε φιλελεύθερο κόμμα, κυβέρνησε ως κυβέρνηση μειοψηφίας τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει οδεύει προς πανολευθρία. Αλλά αυτού του τύπου οι δηλώσεις ενάντια στον Καναδά και στον Καναδισμό μάλλον συσπυρώνουν τους Καναδούς έναντι του μεγάλου αδελφού στα νότια, και δημιουργούν ένα ζήτημα για τους τόριδες στον Καναδά πώς θα το αντιμετωπίσουν. Αφήστε που, για να το πούμε ομά, ο Καναδάς δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως από ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, διότι τότε θα σήμαινε αυτό ότι δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς είναι,
ναι,
στα,
εντάξει,
αριστερά.
Αυτό που λένε ότι αν είχε εκλέκτορες θα είχε, αλλά και ότι θα αναγκαστεί ο Καναδάς να δώσει εμπορικά ανταλλάγματα, έχει ένα σχετικό εμπορικό πλεόνασμα απέναντι στην Αμερική, εκεί στοχεύει,
ναι,
ο Τραμπ.
Σίγουρα, σίγουρα, και ότι εξαρτάται η οικονομία του Καναδά από την μεγάλη αμερικανική αγορά στα νότια. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι υπογεγραμμένες συμβάσεις όπως η ναύτα και οι διάφοροι κανόνες. Θα δούμε πώς θα απεχθεί, αλλά είναι άλλης τάξης ζήτημα. Προσέξτε, μια οικονομική διαμάχη.
Από το να απειλήσω όλους με στρατιωτική δράση.
Ναι, την οικονομική διαμάχη έχουμε και έχουμε και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής εδώ και χρόνια για την Airbus, για μια σειρά από πράγματα, και έχουμε ζήσει μια χαρά με όλους αυτούς τους μικροκαυγάδες μεταξύ των οικογενειών. Είναι άλλο αυτό και άλλο μια ευθεία επίθεση στην υπόσταση την ίδια και στην ύπαρξη του Καναδά, που θυμίζει στα αυτιά των Καναδών τουλάχιστον, τον Πούτιν. Όπως ο Πούτιν δεν ανέχεται, δεν δέχεται την ύπαρξη Ουκρανίας και ανεξάρτητη του Ουκρανικού έθνους, κάποιοι από τον περίγυρο, ας πούμε, έτσι, στην Ουάσιγκτον, υιοθετούν μια τέτοια πολύ επικίνδυνη και αποσταθεροποιητική γλώσσα. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια νέα εποχή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι οι παλιές δοξασίες περί διεθνούς δικαίου, διεθνών αρχών, αποδυναμώνονται ή παμπερίπατο για κάποιους, και μπαίνουμε σε μια εποχή συναλλακτική, μου δίνει, σου δίνω, παίρνει, σου παίρνω, μέσα σε μια διαρκές deal making, με την Αμερική να προωθεί όλη αυτή την αλλαγή. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να σοβαρευτεί, να ανασκουμποθεί. Εγώ θα την ήθελα την ευρωπαϊκή ηγεσία πολύ πιο επιθετική στις απαντήσεις της, διότι διακρίνω και μια δουλικότητα, μια μηχανία, μια αναμονή να δούμε τι πραγματικά θα συμβεί μετά τις 20 Ιανουαρίου. Δεν βλέπω γιατί ο Καναδάς να γίνει 51η πολιτεία και όχι 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη και σε κάθε περίπτωση η Ευρώπη και ο Καναδάς θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία, όπως θα έπρεπε γρήγορα να επικυρωθεί η συμφωνία με τη Μερκοσούρ, την οποία έχουν μπλοκάρει οι Γάλλοι και οι Πολωνοί.
Πολιτικά ότι... έχει γίνει αυτό, νομικά δεν έχει ολοκληρωθεί.
Βεβαίως
γιατί... υπάρχει η αντίστοιχη συμφωνία με τον Καναδά. Υπάρχει εδώ και το 2018.
Ευτυχώς και εκεί είχαμε μεγάλες αντιστάσεις από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, διότι ο Καναδάς είναι πάρα πολύ πλούσιος σε μεταλλεύματα, λειτουργεί συμπληρωματικά στην ευρωπαϊκή οικονομία και μπορεί να δώσει.
Τα αγροτικά είναι πάντα το πρόβλημα, κυρία Κερίδη.
Ναι. Ωραία, ωραία. Και τα συγκεκριμένα λόμπι, ένθεν και κήθεν όμως, θα πρέπει τώρα να σταθούμε πάνω από αυτά, διότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βλέπετε την αμηχανία των γερμανικών κομμάτων, για να πάμε τώρα στις γερμανικές εκλογές που είπατε πριν, ότι από τη μία έχουμε αυτές τις τεράστιες προκλήσεις και από την άλλη έχουμε προεκλογικά προγράμματα δυσανάλογα, χωρίς φιλοδοξίες και χωρίς στόχους και οράματα, πραγματικά σε σχέση με τις προκλήσεις των καιρών. Δηλαδή όλα τα γερμανικά κόμματα δεν έχουν καταλάβει την πρόκληση της αλλαγής του γερμανικού οικονομικού μοντέλου και τι σημαίνει αυτό για τη γερμανική οικονομία, και θελίζουν διάφορα μικρά, αναδιανομή, κάτι εκεί με φόρους, αυτά. Καλά, το AfD δεν λέει και τίποτα, ούτε καν γι' αυτό, όλο του το είναι σχετικό με τους μετανάστες, ως αν μια αντιμεταναστευτική, να πούμε, στροφή της Γερμανίας θέλει το πρόβλημα της Volkswagen. Θέλω να πω ότι βλέπετε τις ευρωπαϊκές ελίτ σε πλήρη αμηχανία και σε πλήρη περιδίνηση.
Σωστά.
Όπως και στη Γαλλία. Βλέπετε τα δύο άκρα που ρίξαν την κυβέρνηση Μπαρνιέ. Όσο και να τη ρίξει την κυβέρνηση Μπαρνιέ ή την κυβέρνηση Μπαϊρού αύριο, το πρόβλημα του γαλλικού ελλείμματος παραμένει.
Σωστό.
Αυτή τη στιγμή ο Μπαρνιέ πρότεινε 60 δισεκατομμύρια περικοπές και φόρους. Όσο καθυστερούν οι Γάλλοι, τα ξέρουμε αυτά από την ελληνική εμπειρία, θα γίνουν 100 και 150. Δεν πρόκειται να αλλάξει η πραγματικότητα επειδή η Λεπέν ή ο Μελανσόν την έχουν καταγγείλει. Όπως δεν άλλαξε και η πραγματικότητα στην Ελλάδα, όσο και αν την είχε καταγγείλει ο Τσίπρας με τον Καμένο.
Σωστό.
Έτσι δεν είναι.
Εγώ απλώς να πω ότι ακριβώς αυτό που είπατε τις προηγούμενες μέρες, ενώ ο Τραμπ, ας πούμε, ο τυφώνας Τραμπ, όπως τον αποκαλούν, έλεγε όλα αυτά. Οι δύο επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία ακόμα αναρρώνει από την πνευμονία της και η οποία δεν είναι καν προσκεκλημένη στην ορκομοσία Τραμπ, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, βγάλανε μια πολύ έτσι, ευγενική ανάρτηση, έκαναν, που λένε ότι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι υπάρχουν κοινές δημοκρατικές αξίες και αμοιβαία συμφέροντα, νομίζω πολύ. Πολύ, όπως λέτε, ήπια γλώσσα. Ακούσαμε επίσης τον πρόεδρο Μακρόν στη Γαλλία στις αρχές του χρόνου. Παραδοσιακά γίνεται μια συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο στην εξωτερική πολιτική και άμυνα, με όλους τους πρέσβεις της Γαλλίας σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή τη συνάντηση, λοιπόν, του διπλωματικού σώματος της Γαλλίας, ο Μακρόν κάλεσε την Ευρώπη από τη μια να μάθει να συνεργάζεται με τον Τραμπ. Και συμπλήρωσε, βέβαια, ότι αυτή είναι αδύνατη και ητοπαθής. Αν αυτή είναι αδύναμη και η τοπαθής δεν θα τη σεβαστεί η Αμερική του νέου Προέδρου. Επομένως, είναι λίγο σχετικό και ποιος θα κάνει τι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αλλά θα ήθελα μαζί με την απάντησή σας σε αυτό το ζήτημα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι ένα ερώτημα ποια είναι η ευρωπαϊκή ηγεσία και αν μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δε, αλλά είπε και την, πέταξε και αυτή τη βόμβα. 5% του ΑΕΠ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ να πηγαίνει στην άμυνα. Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες απέχουν περίπου 1,5% από αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα το ΝΑΤΟ το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία όρισε τότε, και αυτό θεωρείται ήδη αρκετά ψηλό, να είναι 2% έστω. Μετά 10 χρόνια ακόμα 8 χώρες δεν το έχουν πιάσει αυτό το 2% και ορισμένες το πιάσανε μόλις αυτή τη χρονιά. Μία τέτοια αύξηση είναι ασύλληπτη. Ας πούμε στην περίπτωση της Γερμανίας, από 90 δισεκατομμύρια πρέπει να πάει στα 200 ο προϋπολογισμός ο αμυντικός, όταν όλος ο γερμανικός προϋπολογισμός ήταν 390. Yeah. Άρα είναι, ακούγεται εξωπραγματικό για τους πάντες. Πολλοί βέβαια λένε ότι και εδώ τα λέει για να οριστεί στο τέλος, ας πούμε, ένας στόχος πιο ρεαλιστικός, 3%.
Ναι. Yeah. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Προφανώς δεν πρόκειται η Ευρώπη να δώσει αυτά τα χρήματα, δεν τα έχει, θα χρειαστούν τεράστιες περικοπές και αυξήσεις φόρων για να τα βρει, και εδώ βλέπετε ότι δυσκολεύεται μέχρι και τα ελάχιστα. Δηλαδή η κυβέρνηση Μπαρνιέ θέλησε να μειώσει το έλλειμμα από το 6 στο 5%. Ναι. Μία μονάδα μιλάμε, ναι, και έπεσε. Και έπεσε.
Ναι,
και έπεσε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να πήγαιναν οι αμυντικές δαπάνες εκεί. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι οι Ευρωπαίοι είχαν βασιστεί πάρα πολύ για πάρα πολλά χρόνια στους Αμερικανούς για την ασφάλειά τους. Και είναι μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη, την οποία δεν τη θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι πλέον. Και πρέπει η Ευρώπη να ανασκουμποθεί. Η Ελλάδα ξοδεύει πολλά. Εμείς είμαστε υπέρ ενός κοινού Ευρωπαϊκού Ταμείου.
Καλά, εμείς ξοδεύουμε πολλά όχι για τον κοινό σκοπό. Λόγω των προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία, έτσι.
Προφανώς.
Δεν υπήρχε η Τουρκία και η Ελλάδα δεν θα ήταν εκεί που είναι οι υπόλοιπες χώρες.
Προφανώς. Αλλά θα έπρεπε να είναι κοινός σκοπός και η Τουρκία. Δηλαδή η αντιμετώπιση συνολικά του αναθεωρητισμού. Όμως λέω
Τουρκία,
τούτο.
Εμείς
θέλουμε
ένα
Ναι, θέλουμε ένα κοινό ταμείο ευρωπαϊκό. Ο Μητσοτάκης με τον Τούσκ το παλεύουν. Είναι μια ευκαιρία αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο το ύψος των χρημάτων που ξοδεύεις, αλλά.
Η ποιότητα και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά και ταμείο, ξέρετε, επειδή αυτό δεν θα πέσουν από τον ουρανό αυτά τα λεφτά. Θα μιλάμε απλώς για μια αμοιβαιοποίηση χρεών, αλλά χρέη που θα δημιουργηθούν.
Ακούστε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μιλήσουμε για τις ευθύνες των ελίτ, να μην είναι στην επόμενη κυβέρνηση όχι μόνο η αλτερνατίβα, αλλά ούτε και οι φιλελεύθεροι. Διότι έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Προφανώς είναι. Έχουμε έναν πόλεμο ενάντια στον ανορθολογισμό, τον λαϊκισμό, τη δημαγωγία και όλα τα υπόλοιπα που εκπροσωπεί η άκρα δεξιά. Από την άλλη όμως και οι φιλελεύθεροι Γερμανοί, οι φιλελεύθεροι στη Γερμανία, το FDP, το Freie Demokratische Partei, με την αιμονή του στο δημοσιονομικό φρένο εδώ και 15 χρόνια, έχει μπλοκάρει και τη Γερμανία και την Ευρώπη σε αυτά που πρέπει να κάνει και πήγε αντίστροφα στην λογική. Άρα εδώ, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει κανείς στον Τραμπ και επειδή έχουν περισσέψει, ξέρετε, οι Κασάνδρες. Και εμένα δεν μου αρέσει να μένω στο ρόλο της Κασάνδρας και το τι κακά θα γίνουν στον κόσμο, αλλά χρειαζόμαστε και τον Οδυσσέα που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα. Θα πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτούμε ως ευκαιρίες για να πάμε την Ευρώπη μπροστά. Λοιπόν, να φύγουμε από τις αιμονές των φιλελευθέρων, να μπούμε σε μια λογική όπου η Γερμανία μπορεί εύκολα να δανειστεί και να τρέξει μπροστά, να κάνει τις επενδύσεις που χρειάζεται και για τον εαυτό της στον καλό και για να τραβήξει και την ευρωπαϊκή οικονομία προς τα πάνω και βεβαίως την άμυνα. Όταν έχεις αυτά τα ζητήματα στα ανατολικά σου, υπάρχει εδώ μια συνένεση των ανατολικών Ευρωπαίων με την Ελλάδα και κάποιες ακόμα χώρες όπως η Γαλλία για να τα προχωρήσουμε. Προφανώς θα είναι μια μεγάλη δυσκολία. Δεν ξέρω αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν θα έχει την ικανότητα όλα αυτά τα δύσκολα να τα ξεμπλοκάρει, αλλά νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Βέβαια, 0,5 τρισεκατομμύριο για αμυντικές δαπάνες είναι απαραίτητα παραγωγικό όταν η Ευρώπη έχει τέτοια ελλείμματα στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στη κοινωνική πολιτική, στις ανισότητες, στη στεγαστική πολιτική.
Ναι, αυτά τα ποσά μπορούν να βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.
Ναι, αλλά πόσο παραγωγική είναι μια αμυντική βιομηχανία?
Κοιτάξτε, εκεί που ήθελε η Ευρώπη, γιατί μιλάμε μόνο για τις αποτυχίες της, όπως στην Airbus, τα κατάφερε και τα κατάφερε περίφημα. Σήμερα η Airbus είναι η πρώτη.
Αλλά είναι βασικά φτιάχνει πολιτικά αεροσκάφη, όχι.
Ναι, αλλά είναι η πρώτη. Μπήκε καθυστερημένα το 1970 σε μια αγορά την οποία έλεγχαν απόλυτα οι Αμερικανοί. Και κατάφερε σήμερα να γονατίσει την Boeing. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες επιτυχίες ευρωπαϊκές, γιατί επικεντρωνόμαστε στον πυρήνα, η Γερμανία, η Γαλλία που πράγματι έχουν πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι η Πολωνία έχει τετραπλασιάσει το βιωτικό της επίπεδο μέσα σε 25 χρόνια. Η Ρουμανία σήμερα πετάει. Ναι. Έχουμε η Ιρλανδία, καλά δεν το συζητώ. Ακόμα και ο Ευρωπαϊκός Νότος, με εξαίρεση την Ιταλία που ήταν καθυμαγμένος την προηγούμενη δεκαετία, βλέπετε ότι σήμερα πάει πολύ καλύτερα από το κέντρο.
Να πω, η Δανία λόγω της εμπλοκής, ας πούμε, στην Γρυλανδία, είναι ο βασικός πάροχος ακουστικών βαρικοΐας στην Αμερική και γενικότερα, και ινσουλίνης, τα πιο εξελιγμένα φάρμακα για τον έλεγχο του διαβήτη, το Ozempic αυτό το διάσημο που το χρησιμοποιούν και για την παχυσαρκία, στην Δανία κατασκευάζονται.
Και είναι και η πιο ακριβή ευρωπαϊκή εταιρεία, αυτή που με τη μεγαλύτερη
χαλαιοποίηση. Και εξάγονται από μια μικρή χώρα.
Να μην μιλήσω για τη Lego, την περίφημη εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών της Δανίας, που έχει γονατίσει τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες παιχνιδιών, της Barbie και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχουν αυτά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και, δηλαδή, εγώ δεν αγοράζω το μηδενισμό ότι όλα έχουν τελειώσει για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια πολύ ισχυρή οικονομική δύναμη των 20 δισεκατομμυρίων, με πολύ μεγάλη καινοτομία και βιομηχανίες που μπορούν να ανταπεξέλθουν. Απλώς, ταυτόχρονα, χρειάζεται να προσαρμόσει το οικονομικό της μοντέλο λόγω δημογραφίας, το συνταξιδοτικό της σύστημα, μια σειρά από πράγματα, προκειμένου να παραμείνει. Τα λέει ο Ντράγκη. Ο Ντράγκη δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Τα λέει ο Ντράγκη, μας τα έχει έτοιμα. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα τα κάνει. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το να φέρουμε τη Βρετανία πιο κοντά, να φέρουμε τον Καναδά πιο κοντά, να φέρουμε την Νορβηγία πιο κοντά, να ανταποκριθούμε δηλαδή και εμείς με γεωστρατηγική ευστροφία και ταχύτητα σε αυτές τις προκλήσεις και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε πόλεμο με τον ανορθολογισμό και με την τρέλα σε αυτό το καινούριο. Και πλέον αυτά όλα δεν ενισχύονται μόνο από τον Πούτιν και την Μόσχα, από τα ανατολικά μας εν πάση περιπτώσει, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό των δημοκρατιών μας από την αντίπερα όχθη στην Αμερική.
Προφανώς, και όλη αυτή η απορρίθμιση, ας πούμε, του δημόσιου επικοινωνιακού χώρου, γιατί υπάρχει αυτό πια, έτσι, με τα social media και το ίντερνετ.
Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, να σας πω τούτο. Όταν έχεις έναν Αμερικάνο πρόεδρο, ο οποίος επί 4 χρόνια δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, και αυτό αποκρύπτεται από τον κόσμο. Και τα μεγάλα ιδιοσιογραφικά δίκτυα της Αμερικής, τα έγκυρα, τα πολύ βραβευμένα, να πούμε, με τα Pulitzer, οι New York Times, κρύβουν από τον Αμερικανό ψηφοφόρο και τον Αμερικανικό λαό την κατάσταση της υγείας του Biden. Mm. Και φτάνουμε σε αυτή την τραγωδία του περασμένου καλοκαιριού, με αυτό το debate, το πρωτοφανές, και με μια Κάμαλα Χάρις τελευταία στιγμή αδύναμη κτλ. Έχουμε ευθύνη και εμείς που αφήσαμε. Θέλω να πω ότι όλα δεν είναι προδιαγεγραμμένα. Όταν έχουμε καλούς υποψήφιους, όπως το Τούσκ, κερδίζουμε την ακροδεξιά, και στην Πολωνία υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή, διότι η Πολωνία δεν είναι μια τυχαία χώρα, δίνει το ρυθμό σε όλη την Ανατολική Ευρώπη.
Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί
έτσι, όπως ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Όταν όμως αυτοκτονούν οι δυνάμεις της λογικής από τις δικές τους αντιφάσεις και παραδοξότητες, τότε προφανώς αφήνουμε χώρο για τους απέναντι να το εκμεταλλευτούν.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή την ανάλυση. Καλή χρονιά να έχετε. Και φίλοι ακροατές, μια καλή Κυριακή από τον Πολυτέχνη Παπαδόπουλο.